Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Երևանում են Միսկի խմբի համանախագահները, Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո միջնորդները կմեկնեն Արցախ, ապա Ադրբեջան։ Վանաձորի քաղաքապետի վիճահարույց ընտրության հարցը հասավ սահմանադրական դատարան։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանելյանի հետ, որի անչափահաս որդին կասկածվում է հորձարեղական մեքենայով մահացու վրա երթ կատարելու մեջ։ Հանրապետական քաղաքապետը հորդորում է հարցը չքաղաքականացնել։ Նախընտրական ոչ պակաս թեժ կրքեր հոգևոր աշխարհում Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանում պատրաստվում են գահակալի աշնանկայանալիք ընտրություններին։
Կահամայքում լուրջ թևերացումներ կան։
Ինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը համառոտ։ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդումների հայկական կողմը կոչի արել սանձել Ադրբեջանի Սադրիչ քաղաքականությունը, ինչպես նաև ողջունել առաջնագծում տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ համանախագահների վերջին հասցեական արձագանքը։ Անցած ամիս շփման գծում արձանագրված միջադեպերից հետո միջնորդները հայտարել էին, որ լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները կմեկնեն նաև Ստեփանակերտ, ավելի ուշ Բաքու, ապահանդես կգան արդյունք ների մասին հայտարարությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազանգով իրենց աջակցությունն են հայտնել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, ով այժմ փորձում է նոր կառավարություն ձևավորել դաշնակիցների Հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստական կուսակցության հետ։ Նախորդին ՄԵ-ի առաջնորդած պահպանողական կուսակցությունը կորցրեց խորհրդարանական մեծամասնությունը իր իսկ նախաձեռնած արտահերտ ընտրություններում։ Ակնկալվում է, որ այսօր Թերեզա Մեյը կհայտարարի իր կաբինետում կադրային փոխատեղումների մասին, սակայն առանցքային դեմքեր, այդ թվում արտգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնն ու ֆինանսների նախարար Ֆիլիփ Հեմոնդը կմնան իրենց պաշտոններում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ապացույցներ է պահանջում նախագահ Դոնալդ Թրամփից ու հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմիից միմյանց ուղված մեղադրանքները հիմնավորելու համար։ Այս շաբաթ ցուցմունք տալով ամերիկացի օրենսդիրների առջև Կոմին հայտարել էր, թե մինչև իրեն պաշտոնան կանելը նախագահ Թրամփը հավատարմություն է պահանջել, ինչպես նաև հորդորել է իրեն դադարեցնել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի նկատմամբ սկսված հետաքննությունը Ռուսաստանի հետ վերջինիս հնարավոր կապերի գործով։ Նախագահ Թրամփը հերքելով այս մեղադրանքները պնդել էր, թե կա զրույցի ձայնագրություն։ Ջեյմս Կոմին էլ իր հերթին նշել էր, թե նախագահի հետ առանձնազրույցի վերաբերյալ գրառումներ է կատարել, որոնք հետո հանձնել է ընկերոջը՝ իրավաբան պրոֆեսոր Դենիել Ռիչմանին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հավանություն է տվել Քաթարում հավելյալ թուրքական զորախումբ տեղակայելու օրինագծին, որն ավելի վաղ ընդունվել էր խորհրդարանում արագացված կարգով։ Երեկ ելույթ ունենալով Ստամբուլում, Էրդողանը կոչի արել Քաթարի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզած արաբական երկրներին վերացնել այդ երկրի շրջափակումը, ընդգծելով, Թուրքիան կշարունակի նախկինի նման աջակցել Քաթարի եղբայրներին։ Այս պահին Անկարան այդ երկրում 90 զինվոր ունի առաջիկայում, սակայն նրանց թիվը կավելացնի ևս 250-ով։ Սաուդյան Արաբիան դաշնակից 6 երկրների հետ շաբաթվա սկզբից սառեցրել է դիվանագիտական հարաբերությունները Դոհայի հետ, դադարեցրել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, պնդելով, թե գազի և նավթի հարուստ պաշարներ ունեցող այդ երկիրը աջակցում է ահաբեկիչներին և փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Իրանը քննադատել է Իրաքի քրդական ինքնավարության անկախության շուրջ հանրաքվե անցկացնելու որոշումը։ Քրդական շրջանը Իրաքի հանրապետության մի մասն է, և այդ երկրի սահմանադրությանը հակասող միակողմանի որոշումները կարող են միայն նոր խնդիրների հանգեցնել, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Տեհրանում մտավախություններ ունեն, որ անջատողական այս տրամադրությունները կարող են տարածվել նաև սեփական երկրում ապրող քրդերի շրջանում, որոնց մեծ մասը բնակվում է Իրաքի հետ սահմանին։ Օրեր առաջ Իրաքի հյուսում գտնվող Քուրդիստանի ինքնավարությունը հայտարարեց, թե պատրաստվում է սեպտեմբերի 25-ին հանրաքվե անցկացնել Բաղդադից անջատվելու և սեփական պետությունը ստեղծելու հարցով։ Որոշումը քննադատել են նաև Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները։ Այսքան այս ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային նորություններն ավելի մանրամասն մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։Շարունակենք թողարկումը։ Ընդդիմությունը իշխանությունն իր ձեռքն առնելու ևս մեկ փորձ է անում հանրապետության երրորդ քաղաքում, Վանաձորում, որտեղ անցած հոկտեմբերին տեղական ընտրություններում իշխող հանրապետականին չհաջողվեց մեծամասնություն ձևավորել։ Ձայների մեծ մասը ստացած ընդդիմադիրները, Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը, որոշեցին միավորվում են ու քաղաքի կառավարումը հանձնում իրենց թեկնածուին։ Ժամեր անց, սակայն, փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Ընդդիմադիր Հայտարարություններից յուրաքանչյուրն առանձին շարունակում է վստահեցնել, որ իրենց պատգամավորները չեն իշխանության ճամբարն անցել։ Ավելին, երեք ուժերը միասնաբար ամիսներ շարունակ բոյկոտում են ավականու նիստերը։ Մեծամասնության բացակայությունը, սակայն, չի խոչընդոտում հանրապետական քաղաքապետին շարունակել աշխատանքը։ Ճգնաժամը հարթելու համար ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ դիմել են սահմանադրական դատարան։ Մանրամասները Արտակ Համբարձումյանից լսենք։
Վանաձորի ավականում տիմի ընտրություններից հետո սկսած ճգնաժամը հասել է սահմանադրական դատարան։ Խորհրդարանի ելք և ծառուկյան ընդդիմադիր խմբակցությունների 26 պատգամավորներ 3 դիմել են բարձրագույն ատյան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որով առաջնորդվելով Վանաձորի ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները լինելով փոքրամասնություն, չունենալով քվորում, այս տարվա մարտ ամսից գումարում են նիստեր ու կայացնում որոշում։ Ազատությանն ասաց ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը.
Քվորումի համար կան նախապայմաններ եւ հասկացություններ։ Իսկ քվորում չեն կարող 33 հոգանոց ներկայացուցիչական մարմնում ապահովել 15 հոգի եւ որոշումներ կայացնել։ Մենք դրանով վիճարկում ենք այդ դրույթը, դրա մեկնաբանությունը, դրա կիրառման պրակտիկան, վիճարկում ենք այն որոշումները, որի արդյունքում ընդունվել են, այսինքն ապօրինին իսկ գումարելու արդյունքում որոշումներ կայացրել ավականում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունները Վանաձորի ավականու նիստերը բոյկոտում են նախորդ տարվա հոկտեմբերի 10-ից, երբ գաղտնի քվեարկությունից հետո քաղաքապետ դարձավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, թեև ձայների մեծամասնությունը ստացած ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները պայմանավորվել էին քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Ընդդիմադիրների բոյկոտի պայմաններում Վանաձորի ավականին 6 ամսվա դադարի հետո այս տարվա մարտ ամսից հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների 15 անդամների մասնակցությամբ նիստեր է գումարում։ Հանրապետական կուսակցությունից քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանն ազատությանն ասաց, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքեր չկան, քանի որ իրենք նիստեր են գումարում հիմնվելով տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենքի վրա։
Իմ օրենքը նոր ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարի 1-ից, փետրվարին մի նիստ չարեցինք, որից հետո մարտին արդեն նիստ գումարեցինք։
Բայց ասում են քվորում չկա եւ այդ նիստերը ըստ
էության քվորում հասկացություն նոր թիմ օրենքը ընդհանրապես չի սահմանում։ Խոսքը իրավազորության մասին է, իրավազորությունը հստակ սահմանված է, թե Վանաձորի եւ Գյումրու ավականո նիստերը երբեն իրավազոր, այնպես որ այդտեղ վիճարկելու որևէ հիմք չեմ տեսնի։
Հունվարին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դիմել էր կառավարությանը, նշելով, որ 3 ամիս է, ինչ նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած ավականին չի կարողանում նիստեր գումարել և որոշումներ կայացնել, հետևաբար անգործունակ է և պետք է լուծարվի։ Կառավարությունը մերժել էր ավականին վաղաժամ լուծարելու դիմումը, դրանից հետո ընդդիմադիրները սպասում էին, որպեսզի լրանա նիստեր չգումարելու 6 ամիսը, որից հետո ավականին ինքնաբերաբար պետք է լուծարվեր։
Երբ որ պետք է դադարել ըստ օրենքի, իրենք սկսել են նիստեր գումարել, դրանով իբր թե ապահովել այդ նախապայմանը, որպեսզի չդադարի լիազորությունները, միջդեռ գումարված նիստերը չեն ունեցել քվորում և դրանք չեն կարող նիստեր համարվել։ Այսինքն նիստ մինչ օրս Վանաձոր համայնքում տեղի չի ունեցել, չկա նիստ։
Էդմոն Մարուկյանի դիտարկումներին, թե կառավարությունը չի լուծարել ավականին, քանի որ քաղաքապետը հանրապետականի թեկնածուն է, Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանեց. քաղաքական շահարկումների դաշտ չի ցանկանում մտնել։
Այն մարդիկ, ովքեր որ ժողովրդի քվեի արժեքը չգիտեն, ովքեր որ իրենց տված վստահությունը օդում կախել եւ զբաղված են ուղղակի ինչ-որ դաշտերում ինքնակայացմամբ, չեմ կարծում, թե այդ մարդիկ Վանաձորի ցավով ապրում կամ Վանաձորի խնդիրը լուծելուն միտված որևէ քայլ է կատարում։ Այսօր իմ առջև ու քաղաքային տնտեսության առջև այնքան խնդիր կա, ես չեմ ուզում մտնել այդ քաղաքական վիճաբանությունների դաշտ։ Դա այս պահին իմ զբաղմունքի տեսակը չի, իմ զբաղմունքի տեսակը քաղաքի համար որևէ առաջընթաց ապահովելն է։
Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի փոխանցմամբ պատգամավորների 1/5 կողմից սահմանադրական դատարանում ավականու որոշումների սահմանադրականության վիճարկման իրենց դիմումը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջինն է։ Ըստ Մարուկյանի, եթե բարձրագույն դատարանը բավարարի իրենց պահանջները, Վանաձորի ավականին պետք է լուծարվի և տեղի ունենան նոր ընտրություններ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանելյանը, որի անչափահաս որդին կասկածվում է հորձարարողական մեքենայով վրայերթ կատարելու մեջ, որի հետևանքով օրեր առաջ հիվանդանոցում մահացավ 4 երեխաների հայր 58-ամյա մի տղամարդ։ Ողբերգական պատահարից հետո միանգամից մի շարք հարցեր առաջ եկան։ Նախ ինչպես էր բյուջեի հաշվին տրամադրված մեքենան հայտնվել քաղաքապետի 16-ամյա որդու ձեռքում, և կամ ով էր ավելի վաղ ներկայացել իրավապահներին ու մեղքն իր վրա վերցրել։ Իրավապաշտպանները խոսում են հրաժարականի մասին, միջդեռ գործող քաղաքապետը հորդորում է հարցը չքաղաքականացնել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի 16-ամյա որդին, որը 2 օր առաջ տեղի ունեցած վրայերթի գործով ներգրավվել է որպես կասկածյալ, ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Այս մասին Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն 3 հայտարարություն տարածեց, որ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հրազդան քաղաքի բնակիչ 1959 թվականին ծնված Վալերի Թորոսյանին վրայերթի ենթարկելու դեպքի արդիվ։ Վերջինս հիվանդանոցում մահացել էր։ Ազատության հարցին, թե ինչու է ծառայողական մեքենայից օգտվել անչափահաս որդին, Հրազդանի քաղաքապետը պատասխանեց. «Տեղյակ չի եղել, հակառակ դեպքում թույլ չէր տա»։
Մեքենան գտնվել ներբակում, որտե իր ազատական գործով է թող չի եկել, երեխան մեր բացակայությունից օգտվելով իր օր քուրի աղջկան ուզեցել հասցնել Հայաստան ովքեր Երևան գնացող։ Այդտեղ ճանապարհին այդ ձեռքը կակայրա։ Եթե տեղյակների ես չէի թող։
Իրավապաշտպանները խոսում են, որ այստեղ նաև ձեր մեղավորություն է կա, և ասում են, սովորաբար նորմալ քաղաքակերտ երկրներում հրաժարականն է հաջորդում։ Դուք մտածում եք այդ ուղությամբ։
Ոչ, մենք ապահովագրված չի, դուք էլ ապահովագրված չեք այդ դեպքերով։ Այդ քաղաքակրթությունը չնայան ինչ է ասում, բայց ամենք մեկն իր մեղքի բաժին ունի։
Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը 1998 թվականից Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Ազատության հարցը, արդյոք կուսակցությունում քննարկվել է այս դեպքը, վրդովեցրեց քաղաքապետին։
Թե քաղաքականացնում
ծառայողական մեքենայով է եղել պարոն Դանելյան, դրա համար է նման հարցեր առաջանում։ Քաղաքապետ եք դուք, դրա համար
հասկանալի է։ Գինը կարող գինենք, քայլենք, գինենք, մեռնենք, այտենց չի կարելի։ Հիմա այդ երեխան ես ինչի մեջը Երեմ ասում, ցավում եմ, եղած եղերը արդեն, մարդկանց ցավում եմ այդ ուժողի հարազատներին, բայց չի կարելի քաղաքականացնել։ Հանրապետական կուսակցությունը իմ անձնական բանը է, ի՞նչ կապ։ Ոչ մի քննարկում է չի եղել։
Համատարած անպատժելիությունն ու համընդհանուր կոռուպցիան Հայաստանում ամեն օր հանցագործության նոր դեպքերի պատճառ են դառնում։ Արձագանքելով մահվան ելքով այս ավտովթարին, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասացին իրավապաշտպանները, հատուկ ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել քաղաքապետարանին պատկանող ավտոմեքենայով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի պնդմամբ այս դեպքում պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ոչ միայն որդին, այլ նաև հայրը։
Այստեղ կա նաև պաշտոնական ամփոփություն կամ պաշտոնական դիսկի չարաշահման հանգամանքը, որը հասցրել է ծանր հետևանքների։ Այսինքն քրեական գործի շրջանակներին պետք է որպես մեղադրյալ ներգրավվի նաև քաղաքապետը։
Ծառայողական մեքենայի չարաշահումը քաղաքակիրթ երկրներում ընկալվում է որպես կոռուպցիա, Ազատության հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը հավելելով.
Ծառայողական մեքենաները սպասարկում են ընտանիքի, սպասարկում են հանգստյան օրերին, երեխաներին դպրոց տանել, շուկա եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանում սա ընդունված կարգի է, ուղղակի պարզվեց։ Իսկ ինչքան այդպիսի դեպքեր են լինում, որոնք չեն պարզվում, որովհետև այդպիսի վթար եւ այդպիսի դժբախտ կատար չի լինում։
Արթուր Սաքունցի խոսքով անպատժելիության մտնոլորտում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կամ նրանց ընտանիքների անդամների մասնակցությամբ նմանատիպ միջադեպերը լուրջ քննարկման առարկա են դառնում միայն հասարակության շրջանում եւ լրատվամիջոցներում, մինչդեռ իրավապահ մարմինները պատշաճ հետաքննություն չեն իրականացնում։
Եթե պատասխանատվությունը լիներ անխուսափելի, ապա հազար անգամ կմտածեին նման քայլ կատարելուց առաջ։
Այս պատմության մեջ ուշագրավ է նաև այն, որ ի սկզբանե վթարի պատասխանատվությունը իր վրա էր վերցրել այլ անձ, ըստ քնչական կոմիտեի 1985 թվականին ծնված մի տղամարդ, սակայն քրեական գործի նախաքննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ ղեկին 16-17 տարեկան պատանի է եղել։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, նույն օրը ավելի ուշ ժամը 21:00-ին պատանին է ներկայացել Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն, տվել խոստովանական ցուցմունք և տեղեկացրել, թե դեպքից հետո ինքնազգացողությունը վատանալու պատճառով դիմել է բուժօգնության։ Ավետիկ Իշխանյանի խոսքով, քաղաքակիրթ երկրներում այսպիսի սկանդալային պատմությունը առնվազն կհաջորդեին պաշտոնատար անձանց հրաժարականներ։
հիշում ենք մեր պատմության մեջ բազմիցս գիտենք դեպքեր, այլ Գյումրիի քաղաքապետ Սյունիքի ժամ նախկին մարզպետ, թե ոնց իրենք և իրենց հարազատները, որդիներ և այլն, ինչ քաջագործություններ են արել, որևէ հետևանք դրանք չեն ունեցել։ Բայց ամեն ինչ կախված է Հայաստանի վերին ղեկավարությունից, թե ինչ ցուցումներ նրանք կտան։ Եթե ցուցում տան ներքին կարգովը, նա պետք է հրաժարական կտա, նա հրաժարական կտա։ Եթե այսպիսի ցուցում չլինի, նա կշարունակի պաշտոնավարել, իսկ քրեական գործունեության ինչպիսի ընթացք ունենա, դա նույնպես կախված է ցուցումից։ Սա է մեր իրականությունը, որովհետև Հայաստան իրավական պետություն չի։
Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Երևանում են Միսկի խմբի համանախագահները, անցած տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո փակուղի մտածբանակցություններն ակտիվացնելու ծրագրով։ Չնայած միջնորդական ջանքերին, առայժմ նրանց չի հաջողվում կողմերի միջև հանդիպում կազմակերպել նախագահների մակարդակով։ Տարածաշրջանային այս այցից առաջ համանախագահ երկրներից մեկի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր. Ընդհանուր սկզբունքների շուրջ փոխհամաձայնություն կա, սակայն դեռ համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր ու զգայուն դետալներ։ Միջնորդների Հայաստանյան այցի մանրամասները Արտակ Համբարձումյանից լսենք։
Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Երևանում հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր, այդ թվում սահմանային վերջին միջադեպերը։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են բանակցային գործընթացում հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված հանձնարարություններին կողմերի հավատարմությունը, ինչպես նաև բարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարումը, նշված է նախագահի կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Մայիսի 19-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին եկել հասցեական հայտարարությամբ, արձանագրելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճը սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ռիչարդ Հոգլանդին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին այսօր Երևանում հանդիպել են նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, թեև մայիսի 18-ի համանախագահների հասցեական հայտարարությունն առաջինը չէր, այդուհանդերձ Ադրբեջանը շարունակում է ոչ միայն արհամարել, անտեսել համանախագահների կոչերն ու հորդորները, այլև անել ռիվ հակառակը։ Նախարարի բնորոշմամբ հասունանում է մի իրավիճակ, որ եռանախագահող երկրները պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անեն, այլև համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմեն, որպեսզի սանձեն Ադրբեջանի ապակառուցողական և սադրիչ քաղաքականությունը։ Հայաստանը Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառն է, վաղը նախատեսված է նրանց այցը Ստեփանակերտ, իսկ հունիսի 19-ին Բաքու։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ համանախագահների այցը նպաստում է կայունության պահպանմանը, սակայն բեկումնային փոփոխություններ սպասել պետք չէ։
Ակնկալել է այսպես համապարտակ կարգավորում, հատկապես Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական քաղաքականության ներքո անիրատեսական է դերերս։
Բաբայանը նշեց, որ Ղարաբաղյան իշխանությունները կոչ են անելու համանախագահներին շարունակել սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ հասցեական հայտարարությունները։
Հատուկ շեշտ են դնելու այս կայունության ու խաղաղության պահպանման և զինադադարի ռեժիմի խախտումների այդ մեխանիզմների ներդրման վրա, նմանատիպ, որ դրա համար կա այսպես աշխատելու և իրավական և քաղաքական և ընդհանրապես ռազմաքաղաքական անհրաժեշտություն, չէ՞ որ իրավական տեսանկյունից և Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում 2016 թվականին համաձայնություններ ձեռք են բերվել, հետևաբար պետք է իրականանան։
Համանախագահների այցից օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր և զգայուն դետալներ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշում է, որ տարիներ շարունակ խոսվում է ընդհանուր սկզբունքների համաձայնեցման մասին, բայց կարևորագույնը ըստ փորձագետի հենց դետալներն են, որոնք էլ տանում են գործընթացը փակուղի։
Կարող ենք ենթադրել, թե խոսքը հատկապես ինչ դետալի մասին է, այսինքն կարգավիճակի հարց, տարածքների այսպես ասած վերադարձ կամ հանձնում, ինչպես որ կբնորոշենք, այսինքն հենց ամբողջ խնդիրը դետալներն են դետալներից դուրս նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, ուրիշ ինչ համաձայնության հարթ կա։ Եվ այստեղ դիվանագիտական հայտարարություններ են ընդհանրապես, որովհետև ուն խնդիրը հենց այն ամեն այդ դետալների մեջ է, որի մասին խոսում են, եւ թե չէ այդ հայտարարությունները տարիներ շարունակ արդեն հնչում են։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական թեժգրքեր Պոլսի Պատրիարքարանում, որտեղ պատրաստվում են նոր գահակալի աշնանը կանալի կտրություններին։ Նախորդը Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը պաշտոնավարում մստեյության դադարեցրել է դեռ 2008-ին ծանր հիվանդության պատճառով։ Շուրջ 9 տարի Պատրիարքարանը ներկայացնում էր փոխանոր Տարա Մաթեշյանը։ Նոր գահակալի ընտրության թեման չէր էլ քննարկվում, համայնքում հրաշքի էին սպասում։ Անցած տարի, սակայն, երբ հարցը մտավորակարգ Պատրիարքարանում ու համայնքում առկա տարաձայնություններն ակնհայտ դարձան, հատկապես երբ տեղապահի ընտրություններում հաղթեց ոչ թե փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, այլ Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Պոսը հայոց պատրիարքի ընտրության ու Թուրքիայի հայ համայնքում շարունակվող խմորումների շուրջ Աննա Իսրայելյանը բանավեճի է հրավիրել Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանին և Հայձայն կայքի գլխավոր խմբագիր Սակո Արյանին։ Լսենք զրույցը։
Հունիսի 6-ից 8-ը գումարվեց եկեղեցական ներկայացուցչական 6-րդ ժողովը, այստեղ ենթադրվում էր, որ պետք է ծավալուն անդրադարձ լինի այն թեմային, որի շուրջ այսօր զրուցելու ենք, սակայն առնվազն հրապարակավ վեհապարը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ասաց, ընդամենը այսքանը մեջբերում եմ, որ վերջին ամիսների ընթացքում ամենքս մտահոգություն ունեցանք կապված Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության կյանքում տեղ գտած անցանկալի զարգացումների հետ, փառք տիրոջ, որ ընդառաջ մեր հորդորի և հավատավոր ժողովրդի սպասումների պատրիարքության հոգևոր հայրերի և ազգայինների համատեղ ջանքերով հնարավոր եղավ վերականգնել բնականոն վիճակը պատրիարքության կյանքում և պատրիարքական ընտրյալ տեղապահը կարողացավ ստանձնել իր պարտականությունները և վերստին զորակցություն հայտնել տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին։ Կարծում եք արդյոք, որ այսքանով է սահմանափակվել իրականում ժողովի ընթացքում անդրադարձը, թե տեսախցիկներից այս կողմ շատ ավելի հանգամանալից քննարկում է եղել, գուցե դուք փորձեք, որտեղ հայձայնը այս կապակցությամբ ինչ-որ սեփական բացառիկ միշտ լուրեր է պատուցում հանրությանը։
Գիտեք ինչ, նախ սկսելու համար մայրաթորում նախադեսված և իրավարդին ասած ժողովում երբեք սպասելի չէր, որ այս թեման օրագարկի վրա լիներ, բայց այնտեղ շատ բացարիք կերբով զգալի էր վեհապար Հայրաբեդի զորակցությունը, դեղաբահ սրպազան հոր, սրպազանին ներգայությունը այդ գլխավոր սեղանին վրա խոսք արդասանել, այս բոլորը գարձում եմ նախանշաններ են արի բադրաստություն նոր գործընթացիմը, որ մի սկիզբ սպառնե Գարեգին սրպազանի հարաճիգային մոդիկ օրերին բոլիս վերադարձից հետո։ Բոլորը խոսում են դակնաբը հարթելու մասին։
Պարոն Արյան ասաց, որ շատ լավ երևում էր զորակցությունը, մինչդեռ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը կոնե հրապարակավ լրագրողների հետ զրույցում, ասաց, որ հայ եկեղեցին իրավունք չունի պատրիարքի թեկնածուներից որևէ մեկին նախապատվություն տալու, քանի որ ընտրությունը պետք է ժողովուրդը կատարի։ Կարող եք ասել, որ բացեի բաց ինչ որ կերպ իր կամքը գոնե վեհապարը կամ այլ մակարդակով հայտնել է այս առընչությամբ։
Մայրաթոր Սուրբ Պեչմիածնում Բոլսո հայոց պատրիարքության ճգնաժամի վերաբերյալ ձավալուն քննարկումներ տեղի են ունեցել ոչ այս վերջի օրերի եկեղեցական ներկայացական ժողովին, այլ անցյալ փետրվարին։ Անցյալ փետրվարին, երբ որ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը գրոնական ժողովի ադենաբդության բաշտոնին հրաժարվեցավ և Ստամբուլում պաստորեն դեղում գործող երկու եպիսկոպոսների հարաբերությունները փակուղում ատնվեցան և այդ իրավիճակը նաև սպառնալիք դարձավ պատրիարքական ընտրության գործընթացը առողջ ձևով կազմակերպելու համար, վեհապար հայրապետը անմիջապես Մայրաթոր Սուրբ Պեչմիածնում իր հովանու ներքև խորհրդակցություն կազմակերպեց։ Վեհապար հայրապետը չմիջամտեց գործընթացին, որովհետև Մայրաթոր Սուրբ Պեչմիածնում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի կոնե գահակալության դարիներին, որ մենք ականատեսենք, ընդհանրապես վեհապար հայրապետը միջամտողի դերում չի լինում։ Մանավանդ որ Բոլսո աթորը նվիրաբետական աթոր է, վեհապար հայրապետը ապահովեց այնպիսի միջավայր, որի պայմաններով այդ շատ թեժ բահին աթորի 3 եպիսկոպոսները հնարավորություն ունեցան նույն սեղանին շուրջ նստելու և խնդիրները քննարկելու։ Իսկ այս անգամ եկեղեցական ներկայացական ժողովին նույն մթնոլորտը նույն մտնոլորտը դիրում էր Մայրաթոր Սուպեչմիածում, որովհետև 3 եպիսկոպոսներն էլ Իստանբուլից եւ Դեղաբահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Պեքյանը, Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը իրարմով այստեղային նորից հայոց վեպարի բարձր հովանու ներկել։
Բայց տեսեք, հենց ձեր ղեկավարությամբ գործող մեկ այլ կայքը Արևելքն էր, որ մայիսի 24-ին հաղորդեց լուրը, որ Արամ Աթեշյանը հրաժարական է տվել եւ ասել էիք, որ հանդես է եկել հայտարարությամբ լուրի համատեքստ տում, ինչպես եք վերաբերվում այն հայտարարությանը, որ արդեն այս ժողովի ընթացքում արեց ազատության թղթակցի հարցինի պատասխան, վերհիշենք այդ հայտարարությունը։
Պաշտոնական հրաժարական չեմ տված, ընդրդան երթալու համար, պարզապես խաղաղություն հաստատելու համար կաչված եմ, այդը։
Ձեզ տեսնում եք Պատրիարքի աթոռին։
Տեխնազուի։
Իսկ ինչպես եք վերաբերում այն հարցին, որ Ստամբուլահայ համայնքը այնուամենայնիվ դեմ է ձեր տեխնատությանը։
Ոսո համայնքի դեմ չեմ տեխնատությանս, անգերտների դեմս են։
Նախ հրաժարականի մասով, հա, ըստ էության այդ տեքստի մեջ, այսպես ասած, կոնկրետ հրաժարական բառը կարծես իրոք դժվար է գտնել, որովհետև նա ավելի շատ կոչ էր անում համախմբել ընտրված տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկշյանի շուրջ եւ պատշաճ կերպով կազմակերպել պատրիարքական ընտրությունը։
Բոլսոհայ համայնքի ցանկին մերց մոդի կեղող մարդիկ գիտեմ, որ շատ հաջող այդ տեքստերը, այդ հաղորդակցությունները, այդ հայտարարությունները այնպիսի առածկական եւ նուրբ նեոնսներով կգրվին, որ երբեմն ընթերցողը նույնիսկ կասկածներու արջև գլա, թե ինչ է ասել ուզվածը։ Նախ ես կուզեմ նշել, որ Արամ Սրբազանի հրաժարականը գդրեց այն գարձրադիպը։
Մարդն ասում է, ես հրաժարական չեմ տվել, ես ուղղակի մի կողմ եմ քաշել։
Սրբազանը հրաժարական տվել է, բայց գրավոր չէ ներգայացուցած, ինչպես որ ասում է։ Սրբազանի հրաժարական տալը, որ նաև հարաճիգա օրերում պետք է թուղթի ֆորմատով ներգայացվի, գոդրել է այն գարձրադիպը, ըստ որուն Անկարայի մոտ Արամ Սրբազանից բացի այլ տեղնածու չի գա։ Ասիկա շատ դրական քայլ կհամարեմ ես։ Երկրորդ, Արամ Սրբազանի այս քիչը վրդովված լալը, ինչպես նկատեցիք, դա էլ նախանշան է, որ ինչ որ խոհանոցում, ինչ որ դեղ Բոլսո Գուսակալության մոտ Պակտերների եդևում գրնալալ բարոն Քոչունյանը ավելիալ դեղեկություններ դա քիչ է դոմեզի, ինչ որ բան այն չէ Արամ Սրբազանի հանդեպ։ Եվ այս բոլորը ես վստահ եմ, որ Անկարան այսին ձառուտեթև անելը հետո է, որ այս ընդանուր մտնոլորտը ստեղծեց։ Ինչ պատահեցա, որ հանգարց Արամ Սրբազանը հանուն խաղաղության հիշեց, որ նույնիսկ Գարեգին Վեհապարի խոսքը կեդին ցկելով չընդունեց տեղաբահի ընդրության արդյունքները և խաղցավ ճագերդի մեջ Գուսակալության խաղը։ Ինչ պատահեցավ այսօր, ինչ որ բան փոփոխություն գա, եւ այդ մեկը ես վստահ եմ, որ գապ չունի Մայրաթորի աստեցության հետ, այլ գապ ունի Բոլսոհայ համայնքի ներգայացիչներու, այսպես ասած, Գուսակալության հետ ինչ որ թեժգիծի աշխատանքի
մոտ։ Այ հիմա դուք պարոն Ղոչենյան հավելա։
Հա, գիտեք ինչ է, այսինքն բոլորովին իրականությունից գդրված մի մեկնաբանություն է այս մեկը, որը այսինքն բացառնա նախ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հրաժարականի նամակը։ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը բադրիարքական ընդհանուր փոխանորդի պաշտոնից դատարվեցավ մարտի 15-ին, ինքնապերապար դատարվեցավ մարտի 15-ին, որովհետև եկեղեցական ցամաքումը արդեն բադրիարքի դեղաբահ ընտրեց։ Բադրիարքի դեղաբահ ընտրվելը արդեն դա նշանակում է, որ փոխանորդի պաշտոնը ավտոմատ վերջացել է արդեն։ Հետևաբար Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի կողմը Գարեգին Բեկչյան Սրբազանին ուղված նամակին մեջ է, Գարեգին Բեկչյան Սրբազանը այն մարմինը, այն գառույցը չէ, որուն Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հրաժարական պիտի ներգայացներ։ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը եկեղեցական ցամաքումարի որոշումով տեղաբահի ընտրությունը արդեն ավտոմատ թատրեցավ այդ պաշտոնից։ Հարցը այնտեղ էր, որ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը դեղաբահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին իր պաշտոնը չէր կարողանում փոխանցել, կարող է այդ պատճառաբանությունները ենթակայական լինեն իդի տարբեր արձ բեդության ագնգալիքների եւ մեր եկեղեցականաց գարկ ու կանոնի միջեւ ստեղծված հագասությունների բերումով։ Հիմա մեզ ըստված էր ուղղակիորեն հանրապետության նախագահի կողմէ համայնքին փոխանցված ուղերձում,
որ
այո, Թուրքիայի հանրապետության նախագահի, որ ըստ սպասել խնդրել էին ըստ սպասել մինչեւ ապրիլի 16-ը դեր ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանդակում են։ Հենց որ այդ սահմանադրական հանդակվեի հանդակվեն դեղի ունեցավ, նրա հաջորդած ժամանակաշրջանին արդեն իշխանությունները խոստում են համացայն մեր վերաբերյալ խնդիրները քննարկումները սկսան ընթանալ։ Եվ երբ որ որոշ հասունության գիտեմ ասաբ, այդպես Իստանբուլի գուսակալության մեջ եղած արեղձվածները եւ այլն խոսի գիտեք, այսպես միֆ չսարկեք մարդկանց աչքի
աչքի։ Միֆ չէ, դեղեցություններ
ունի։ Դեղեցությունները բավական սերևույթին բան են, չգիտեմ աղբյուրները չեմ ուզում ստորակն ադել, բայց երբ որ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին նվազը եւ ոչ միայն Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին, նաեւ Բարոն Պետրոս Չիրինոլին, որը համայնքի գլխավոր աշխարհական ասենք բանն է, ղեկավարն է, իրենց դրվեցավ այն ազդանշանը, որ Բեդոթյան մոտ դրամատրությունները հասունացել է դեղաբայի հանգամանքը ճանաչելու։ Եվ ամփոփելով ասեմ, մի հանգամանք, որ այն բանին, որ մենք ունեցանք նվազագույն երաշխիքը, որ բադրիարքական աթորը հաճիս Բեդոթյան պիտի չմնա անկլուխ կամ առանց երկոցի, արդեն Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը Գարեգին Բեկչյան Սրբազանին ուղարկեց իր նամակը, որտեղ բացահայտորեն ասվում է, որ ինք պատրաստ է բադրիարքական աթորի ղեկը հանձնելու Գարեգին Սրբազանին։ Այնտեղ ամենից շատ
հստակ նամակի մեջ նաև այս տեսակ արտահայտություն կա, որ մենք սպասեցինք, որպեսզի մեր պատրիարքության կայունությունը չընդարկվի վտանգի, եւ այս ճանապարհին հանձնարինք բազում զողողություններ, դիմադրեցինք բողոքների ու մանավանդ մեզի դեմ միտումնավոր դիտումնավոր կազմակերպված մաշեցուցիչ արշավների, ում մասին էր այս ակնարկը ավելի հստակ, եւ մի բան էլ բաց մնաց, այ եթե հնարավոր է երկուսը էլ արձագանք, այս իրենց բան, որ իրեն միայն անկիրտներն էին դեմ, ինչ արձագանք ստացավ այս որակումը։
Նախ սելու համար պետք է հիշեցնեմ, որ ես ալ անկիրտն չեմ, Արամ Սրբազանի այդ խոսքը բավական վիրավորական էր բոլսահայերուն համար, որովհետև գրոնավոր կորձիչը իրավունք չունի այդ տոնալիտեով խոսելու գայանեմը, որ հազարավոր դիտորդներ ունի, այսինքն եթե Սրբազանը վրտոված է, եթե Սրբազանը մաշած է, եթե հոգնած է, եր ինքն իրեն իրավունք չի պիտի դար այդ խոսքը ասելու անցանք առաջ, իսկ այդ դարբեր հոսանքները, գիտեք այսօր բոլսո մեջ դարբեր խմբավորումներ կան, չափավորական կարելի է որակել, կարելի է ասել ագոսի շրջանակը գա, դարբեր միտք հարթականունով շրջանակը գա, ադոնք են նաև, որ պողոքի առաջին արարքը գադարեցին եգեգեցվումը մեջ, Վարդանանց եգեգեցվումը մեջ, եւ ավետարանները բարձացուցին, այս բոլորը ջնշումի ինչ-որ կորձոն էին Թուրքիո գարավարության մոտ անուղագի օրեն, ջնշում գսեմ թրագան իմաստով, եւ երբ Գարեգին Բեկչյան Սրբազանը շատ ճիշտ վարվեցավ եւ իր հետեւորդներուն հավատացյալ հոդին ասավ, որ Գարիկ չգա այսպիսի տեժացումներու, այդ արդեն գգարձեմ առաջին նախանշանն էր Թուրքիո գարավարության, որ ինք պատրաստ է որպես տեղաբահ գործընթացը դրական հունի մտանելու, եւ անգևերջ է, որ զարգացումներ եղան։ Բարոն Քոչունյանը չընդունի ըսածս, հասկանալի է, գարկեմ այդ մեկը, բայց մեկ քիշերով այսքան մտնոլորդի փոփոխությունը բոլսո մեջ բադահական չէ գգարձը։
Այդ անկիրքի հետ
կապված նախտեսակ առաջին փոփոխությունը, հիմա երբ որ այսինքն սակոն բան գնա տարագարձություն գայտնեմ, բայց նախ ասացնում եմ, դարժական սխալներ կան արարգայական քիդեր, առաջին փոփոխությունը նախ Ֆերիկյուղի եկեղեցին մեջ եղավ, Սամաթյո եկեղեցում մեջ եղավ, հետո մենք օրինակ մեր թերթում ինչպես մատուցեցինք այդ քիշերը, մեկ քիշերվա մեջ եղավ հասունացած կորձընթացի հասարակության ցոլացման բահը, այնպես չէ, երբ որ Թուրքիայի արդակին գործերի նախարարության կողմը երկու պաշտոնադարներ այցելեցին Սուրբրգիչ ազգային ևանթանոց, եւ այնտեղ ադենաբեդ պարոն Պետրոս Չիրինոլին ուղագիորեն փոխանցեցին այդ դրամատրությունները, եւ այդ անցը բադահական ընդդրված անց չէր, որովհետեւ Դարեմուդին հունվարի 18-ին հանրապետության նախագահ պարոն Էրդողանի կողմը ուղագի հյուրընկալված եւ նրա ուղերձը համանքի փոխանցած անձնավորություններ, արդեն մենք էլ մեր թերթում օրինակ համար որպես գլիմայի փոփոխություն ներկայացնելով իրացությունը, սկսանք կորձընթացի ասենք մինչ այդ եղած նախապատրաստական փուլերը աստիճանաբար բացահայտել, եւ մենք ցոլացուցինք այդ փուլերը։ Հիմա վերաթերնելով այսօրվան գացության, ճիշտ է, որ համայնքում լուրջ բարակդումների մտնոլորտ կա, համայնքում լուրջ փևերացումներ կան, որոնք մենք պետք է անպայման ուրեմն բան անենք, հաղթահարենք մոտավորաբակային, որովհետեւ այդ փևերացումներով բադրիարքական ընդրության ընդրությամբ երթալը մեզ համար չափազանց ասենք դժվար իրավիճակ է։ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի նամակը եթե ընթերցենք Գարեգին Բեկչյան Սերբազյանին ուղղել, այնտեղ բացահայտորեն բادرաստագամություն հայտնված է եղբայրական ասենք ոգիով զորակցելու դեպքային։ Դա նշանակում է մենք այս պահին ունենք հիմնական երկու ցերբերում։ Առաջին ցերբերումը այն է, որ համայնքում մի կոնսենսուս է ստեղծված դեղաբաս սերբազոններ անձի շուրջ, նրա նկատմամբ համատարած վստահություն դա, որ այս 9 տարիների փակուղից հետո մենք պիտի կարողանանք բادرիական ընդրության երթալ, եւ երկրորդ ցերբերումը այն է, որ այս խնդիրները համայնքում այնպիսի ձևով լուծվեցան, որ ի վերջո բարդվողներ կամ հաղթողներ եւ այլն այդ փարտույտավորումները առանց ունենալու մենք հնարավորություն ունենք կենտրոնանալու ուղղակիորեն բادرիական ընդրության կորձընթացի վրա։ Սա մեզ համար գներեք, սա մեզ համար չափազանց կարեւոր հաղթանակ է, որովհետեւ սահմանափակ պոտենցիալով հասարակության մասին է խոսքը, եւ մենք այս պարագդումների հետևանքները եթե չթոթափենք, արդեն մոդավոր անցյալի փորձը ցույց է տալիս մեզ, որ մենք ուր ենք գնում։
Այս պատմության մեջ այս նաև մի գործոն կա պետության, հա, Թուրքիայի պետության միջամտության, ավելի շատ մեզ հետևողների համար հիշեցնեմ կարդ նախապատմությունը, երբ որ մարտի 15-ին Ստամբուլում տեղի ունեցավ Պատրիարքի տեղապահի ընտրություն, ասում էր, որ դրան համոզիչ հաղթանակ էր տարել Գարեգին Բեկչյանը, Ստամբուլի նահանգապետարանը միջամտեց ընտրություններից, Ստամբուլի նահանգապետի տեղակալը գրություն ուղարկեց, որ իրավաբանորեն անանար էր համարում պատրիարքական ընտրությունների գործընթացի մեկնարկը։ Հիմա Երևանում գտնվելու ընթացքում Ազատության թղթակիցը փորձել էր Արամ Աթեշյանից ճշտել, թե ինչու էր հրաժարվել թողնել պաշտոնը եւ այդ ինչ գրություններ ներկայացրել Ստամբուլի նահանգապետարանից, նա արձագանքել էր պետությունից հարցրեք։ Նույն հարցինի պատասխան Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանն ասել էր, թե գրությունը ստացվել է, քանի որ գործընթացի մասին իշխանությունները ճիշտ եղանակով չէին ծանոթվել, լսենք նրա խոսքի այդ հատվածը։
Մենք կգարցենք, որ աշնան այս ընդրությունները պիտի կարողանան կազմակերպել, այսինքն ովքեր բադիարքի թեկնածու գրնալալ հստակ է, այդ բոլորը ժիև որ ժամանակը կա պիտի հայտարարվին։
Այս ամբողջ նախապատմությունը երևի մի կողմ թողնելով, սա ավելի շատ հետաքրքիր է հետագա զարգացումների տրամաբանության մեջ, արդյոք բացառված է նաև հետագայում պետության այս օրինակ ձևով միջամտությունը։
Չէ, ես կգարձեմ, որ երբ պետությունը այսպիսի դնորինումը ըրավ ի հագաստեցություն դեղաբահ սրբազանոր բահվածքին, այսինքն խնդիրը տեժացնելու, չդանելու իր գամքին եւ ասելու, որ ես կցկեմ այս համայնքը, երբ որ ինձի տեղ գա որպես տեղաբահ, կվերադառնամ, արդեն այդ ընթացքը պետք է հասկանան, որ պետությունը դրամապանության հիման վրա այս քայլին կնաց, եւ ադիգա կնշանակե, որ Թուրքիո պետության համար այսօր գլխուցավ բագաս չէ, որ նոր օրագարկը տնե բոլսահայ բադրիարքության հարցը դակնաբի վերաձե, այդ մեգը դակնաբ ավելի մեծնա փախումների ըլլան, այսին Անկարայի համար 1001 գլխացավանք կա, եւ չգարձենք, որ Անկարան գիշեր ցերեկ նստած է եւ բոլսոհայոց աթորի մասին ինք գդակնաբի, այդպես չէ, բայց դարբեր հանգամանքներու փերումով Արամ Աթեշյանը մեգը եղավ անոնցմ է, որ խանգարեցին ընդրության գայացումը 9 տարիներ էի վեր։ Այս հարցին պատասխանը ես չունիմ, ինչպես, ինչու մոսայերը իրենք գիտեն, բայց ասի ճշմարտություն է։
Դեսեք, գիտեք, նախ Իստամբուլի նահանգապետարանից բադրիարքարան ուղարկված գրությունը եւ իր փոխանցագությունով եւ իր նշանակությունով պետք է լավ ընկալել։ Դեսեք, այդ գրությունը իսպանի իմ աչքիս արջևն է։ Նահանգապետարանից այս գրությունը ուղարկված է եւ այնտեղ ասված է, որ ուրեմն ձեզ ծանոթ են բադրիարքական ընդրության ձեռնարկելու համար անհրաժեշտ ընդհացակարգի պայմանները։ Այնտեղ հիմնական խնդիր կա, տեսեք, աս 9 տարիների ընթացքում բադրիարքական ընդրության ցկցկում էս հաբաղումներ եւ այլն, այս բոլերը համանքի լուրջ խնդիրներ են, եւ այս բոլերը ուրեմն մի անձի հետևանքով ստեղծված երևույթներ չեն։ Գիտեք, մենք 9 տարվա ընթացքում որպես Բոլսայի համայնք ընդհանրության մեջ, իր ամբողջության մեջ ունեցել ենք լուրջ ծախողում։ Եվ դնել այդ ամբողջ ծախողումը մի անձով պայմանավորել մի քիչ մագերեսային է։
Մի քիչ մագերեսային է։
Մեզ համար պեգումնային բահը եղած է 26 հոկտեմբեր 2016 թվականին գումարված եկեղեցականաց համակումարը, որովհետև մինչ այդ մեր ամբողջ եկեղեցականաց համակումարը դիմադրում էր Մեսրոպ Պատրիարքի Գենթանության շրջանին նոր պատրիարք ընտրելու։ Եվ ձեր ամբողջ դրամապանությունը Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի անձի մեջ այդ դրված գերբարը խորքում ուներ այն բանը, որ այդ եկեղեցականաց համակումարի անդամները չափազանց ձևով Արամ Սերբազյանը կոբիդ ասած շփացուցած էին այդ դիրքը իքին ամեն բանի բահելու համար։ Նրանից հետո ասենք այդ գամուրջի դագից բավականին ջուրեր հոսեցին եւ եկան հասան այն փուլին, որ 26 հոկտեմբեր 2016 թվականին Արամ Աթեշյան արքեպիսկոպոսի էլ համաձայնությամբ, Սահակ Սերբազյան Մաշալյանի էլ համաձայնությամբ բոլորով որոշեցին Մեսրոպ Պատրիարքը հանգստյան կոչել։ Այդ թվականին սկսյալ աթորը ճշտոնապես թափուր հրճակվեցավ, որովհետեւ մինչ այդ մեր պատրիարքարանը դերևս լուսահոգի փոխանորդ Շահան Սերբազյանի էլ Գենտանոթյան շրջանին պետական մարմիններին անգամ պատրիարք Սերբազյանին առողջական վիճակին վերաբերյալ բժշկական տեղեկատվությունները չէին մատուցել, հակառակ որ հիվանդությունը անփուժելի էր, բայց իրենք ասում էին, գիտեք ինչ, մենք հավատում ենք հրաշքի, մեր հավատքի մեջ հրաշք կա։ Հիմա մենք եկանք, հասանք մինչև այն գետից, հրաշքի ասենք սփոսումից, մինչև Բադրիարք Սերբազյանի հանգստյան գոչվիրը։ Եվ երբ որ աթորը թափուր հրճակվեց, արդեն եկեղեցականաց համակումարը անցյալ հոկտեմբերի 26-ին որոշում կայացրեց, որպեսզի նոր գահակալ ունենանք։ Այդ գործընթացի գազմագերբումներ, որ մինչև դարեսկիսը, մինչև հունվարի 18-ը մեր դեղի երկու եպիսկոպոսների համախոհությամբ ընթացավ։ Նրանից հետո էր, որ իրարու միջև դարացայնություններ ունեցան, եւ հետաքրքրականը այն էր, որ ամենաեական բանը, ամենաեական խնդիրը, որը Արամ Սերբազյանի բարակային, ասենք, բադասխանադվություն ենթադրող հարցերից մեկն է, որպես համագարկի գլուխը գտնվող անց հետեւյալը եղավ. Մենք հանրապետական շրջանին ընտրել ենք 5 պատրիարք։ Այս 5 պատրիարքների ընտրության ընթացքում էլ, երբ որ աթորը թափուր մնացած է անգաղ պատճառեն, Բադրիարքարանը իրազեկում է անմիջապես Իստանբուլի նահանգապետարանը եւ այդ միջոցով ներքին գործերի նախարարությունը եւ պատկան պետական մարմինները, որ մենք չունենք Բադրիարք ու պետք է ընտրենք նորը։ Հիմա այս անգամ իրենց միջև եղած, ասենք, որոշ դարակարծությունների, նույնիսկ ասենք այդ համախոհ շրջանի նյուանսների ընկալումների մեջ եղած դարբերությունների բերումով Բեդության իրազեկումը չէին գդարած։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայձայն կայքի գլխավոր խմբագիր հրապարակախոս Սաքո Արյանը եւ Պոլսի ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթային Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Նախորդին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դժգոհում էր օդանավակայանում անթերաշ չստիկով սիգարետը բերանին տաքսու վարորդների առկայությունից եւ ըստեյության հանդիմանում ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանին այդ իրավիճակի համար, թե որքանով ոստիկանությունը լիազորություններ ունի արգելել անթերաշ չստիկով սիգարետը բերանին մարդկանց մուտքը օդանավակայան, ճիշտ ասած այնքան էլ պարզ չէ, անշուշտ գեղեցիկ չէ, բայց դա չի արգելվում։ Բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հիմքեր ունի ոստիկանապետին հանդիմանելու հենց ոստիկանությանը վերապահված լիազորությունները չկատարելու համար։ Թերթում հրապարակված լուսանկարում Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքն է, որտեղ կանգառն արգելող նշանի տակ կայանած են ճոխ ու թանկարժեք մեքենաներ եւ բոլորը ռուսական պետհամարանիշներով։ Եթե Հայաստանի որևէ շարքային քաղաքացի փորձի իր համեստ մեքենան կայանել այս հատվածում, թե կուզմի քանի վարկյանով, օդանավակայանի տարածքում անընդհատ շրջող ճանապարհային ոստիկանները նորենքի ողջ խստությամբ կպատժեն նրան։ Սակայն մի քանի ժամ կայանված այս մեքենաների նկատմամբ ճանապարհային ոստիկանները լիակատարան տարբերություն էին դրսևորում։ Ընդհանրապես ռուսական պետհամարանիշներով թանկարժեք մեքենաների բեսպրեդելը Երևանում գնալով ավելի ցայտուն է դառնում։ Դրանում համոզվելու համար կարելի է ընդամենը երեկոյան ժամերին շրջել Երևանի կենտրոնում ու տեսնել, թե ինչպես են այդպիսի մեքենաները կայանվում երկրորդ գծում, խախտում երթևեկության հնարավոր բոլոր կանոնները, գրում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամը զրուցել է Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքի նախագծի հեղինակները համաձայնեցին, որ հանձնաժողովի մեկ անդամի տեխնացությունն առաջադրի ընդդիմությունը, բայց արդյոք սա բավարար է։ Այս հարցին Զոհրաբյանը պատասխանում է. Իհարկե բավարար չէ, բայց սա մենք համարում ենք որոշակի քայլ, որովհետև նախնական տարբերակով իշխանությունը պատրաստ չէր որևէ զիջման գնալու։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այնպիսի տպավորություն է, ասես մեր իշխանությունը հանկարծ արթնացել է խորքնից և հայտնաբերել է, որ երկրում կոռուպցիա կա, ոմանք հարկերն են թաքցնում, մյուսները չարաշահում են իրենց պաշտոնական դիրքը, երրորդներն ապօրինի ներկրումներ են կատարում և այդ տեսարանից սարսափած փորձում է արագությամբ օրինականություն հաստատել երկրում։ Բայց քանի որ ասենք Երևանյան վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարանների դատավորներին ձեռքը չի հասնում, բռնում են մարզային դատավոր դատախազներին, որ մեծ շնաձկները հետևություններ անեն։ Խոշոր ներկրողներին չի կարողանում կանգնեցնել, բռնում է 40-50 կիլոգրամով Հայաստան խնձոր բերողներին։ Մինչդեռ, եթե իրոք պայքարն անողոք է և նպատակներն ազնիվ, ապա անպայման գոնե աշխատանքից պետք է ազատվի Հրազդանի քաղաքապետը, որն անչափահաս որդու ձեռքն է տվել պետական ավտոմեքենան, ապա երբ նա վրա երթի ենթարկելով մարդ է սպանել, սեփական վարորդին ուղարկել է մեղքն իր վրա վերցնելու, գրում է հրապարակ թերթը։ Էսկալացիան պատերազմը չէ, էսկալացիաները եղել են և կլինեն, երբ օրինակ համանախագահների այցեկայանում տարածաշրջանի կամ բանակցային հանդիպում է լինում։ Իսկ պատերազմը ենթադրում է ռազմաքաղաքական լուրջ փոփոխություններ, լուրջ զոհեր։ Առավոտ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով միջազգային ճգնաժամանի խմբի զեկույցին, որը վերնագրված էր Ղարաբաղի վրա պատերազմի ամպերեն կուտակվում, ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Քաղաքագետի բնորոշմամբ խնդիրն այն է, որ արցախա-ադրբեջանական շփման գծում բռնության աճի հավանականությունը մեծանում է, որում խաղաղություն Ղարաբաղին կարգախոսը հիմնազուրկ է, որովհետև չկա խաղաղություն, եթե կողմերի դիրքորոշումները հաշվի չեն առնված։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամիսներ առաջ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի սկանդալներից մեկը դարձավ հասարակական կազմակերպություններից մեկի հետաքննությունը, որը պնդում էր, թե Հայաստանի դպրոցների ու մանկապարտեզների մեծ մասը ընտրողների ցուցակներ է կազմում իշխող հանրապետականի համար։ Հրապարակված ձայնագրություններում տնօրեններն այդ մասին խոսում էին բաց ու անկաշկանդ, մինչդեռ դպրոցական խորհուրդները մինչ օրս լուր են, թեև այստեղ ներկայացուցիչներ ունեն ոչ միայն կառավարությունն ու մարզպետարանը, այլև ծնողները։ Տրանսպարենսի հակակոռուպցիոն կենտրոնի դպրոցներում անցկացրած ուսումնասիրությունը պնդում է, իրականում կառավարող այդ մարմինները անկախ չեն, արդյունքում անգամ այն դպրոցներում, որտեղ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու հնարավորություն է լինում, միայն ընտրելներն են օգտվում։ Սատանիկ Կազվանցյանին լսենք։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզակումբը Հայաստանի մի քանի տասնյակ դպրոցներում կատարած ուսումնասիրությունից հետո եզրակացրել են։ Դպրոցներն հնարավորություն ունեն ինքնուրույն բարձրացնելու աշխատավարձերը, սակայն ուսուցիչները դրանից չեն օգտվում, կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյան։
Բացահայտել ենք, որ հիմնականում դպրոցական խորհուրդները ունեն լիազորություն որոշակի բարձացումներ անելու աշխատավարձերի, և այդ բարձացումները հիմնականում կատարվում են տնօրենների, փոխտնօրենների, պահակների, հնացապանների պարագայում, բայց ոչ ուսուցիչների պարագայում։
Պահանջատեր հասարակություն հանուն պատասխանատու կառավարման ծրագրի շրջանակներում փորձագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի 40 դպրոցների բյուջեները։ Նպատակը կրթական ոլորտում կոռուպցիայի հնարավոր դրսևորումները բացահայտելն է։ Ծրագրի քննարկմանը մասնակից Գյումրիի դպրոցների մի շարք հաշվապաններ դժգոհեցին, թե բյուջեով դպրոցները հազիվ են գոյատևում, քանի որ մարզերի բնակրի մայական պայմանները հաշվի չեն առնվում և պահպանման ծախսերի մեջ տարբերություն չի դրվում։
Մեր մոտ մոտավորապես -25 է, ծմրանը չեմ մտածում, որ Երևանում Արարատում կամ -25 է, եթե ապար կարելի է այդ առաջարկությունը
ստանալ։ Շատ լավ առաջարկ, մենք ճիշտ ասած մի հատ բացահայտում ունենք հետազոտության մեջ, որ օրինակ որոշ դպրոցներ, փաստաթղթերը որ նայում են, գրում էին, որ տարվա մեջ 180 օր ջեռուցել են դպրոցը։
Մենք մինչև մայիսի 4-ը վարել ենք, և ասել ոչ թե միայն այս տարվա սուրբեր, այլ նաև մինչև մայիսի արձակուրդից հետո եկել են դպրոցի շրջանակները, վարել ենք և վարել ենք, դա ուշների կողմից ֆինանսավորման միջոցով հավաքել ուսմերի կողմից, այսինքն գեներիկ չի անհնականաբար։
Ուսումնասիրության ընթացքում նաև ծնողների շրջանում հարցում է իրականացվել։ Պարզվել է, որ աշակերտների մեծ մասի կրկնուսույցը դասավանդող ուսուցիչն է, ինչը փորձագետի գնահատմամբ լուրջ մտահոգության տեղի է տալիս կոռուպցիայի առումով։
Եթե դասավանդող ուսուցիչն է պարապում, դա ազդում է այդ երեխայի թվանշանի վրա, եւ այն երեխան, որը չի պարապում, իր համեմատ հայտնվում է ավելի ոչ նպաստավոր վիճակում։
Հարցված ծնողները նաև բարձրաձայնել են, որ դպրոցների կառավարման խորհուրդները առանց քվորում ապահովելու նիստեր են անցկացնում։ Սա հիմք է տալիս կրթական ոլորտի փորձագետներին եզրակացնելու, որ այս խորհուրդները ձևական բնույթ են կրում։ Հարցումներով պարզել են, որ ծնողների տարբեր խմբեր մեկ աշակերտի համար 5,000-ից մինչև 20,000 և ավելի դրամ գումար են լրացուցիչ ամեն ամիս ծախսում։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Օրինակի համար կարող են ներառել ֆոնդի գումար, նվեր, ինչ որ հարցումը, երբ որ մենք վերլուծում էինք, այդ խոշոր գումարներ տվող ծնողները հիմնականում 9-րդ և 12-րդ դասարանի ծնողներ էին։ Դա կապված է վերջի զանգի ծախսերի հետ։
Ուսումնասիրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո առաջարկությունները կներկայացվեն կրթության և գիտության նախարարությանը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչպես են ապրում Երևանից հեռու մարզերում։ Կառավարությունն ամբողջ չափով շարունակում է համայնքները մինչև նոյեմբեր խոշորացնելու, գյուղերը իրար ու քաղաքներին միավորելու ծրագիրը լավ կյանքի խոստումներ շարայլելով։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այցելել է ծրագրում ընդգրկված գյուղերից մեկը՝ Գյուլագարակ, որը հավանաբար առաջիկայում կդառնա մոտակա Ստեփանավան քաղաքի մի թաղամասը։ Տեղում առայժմ քչերն են հավատում, որ խոշորացման Երևանում գտած ծրագիրը իրենց նույնիսկ մանր խնդիրները կլուծի։
Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղերից մեկի Գյուլաքարակի կենտրոնում Սիրուշը մթերային փոքր խանութ ունի։ Գյուղատնտեսությունից երես թեքելու գյուղ եկող զբոսաշրջիկների վրա հույս դնելով առևտուր է սկսել, բայց մեկ է համոզված է, թե գյուղացին լավ ապրելու հնարավորություն չունի՝ առևտուր անի, թե հողագործություն։
Կարա լավ ապրի գյուղացին։ Չարչարվում է, ստեղ ծմանում է, մի տարի կարկուտնատան եմ, մի տարի երաշնատան եմ։ Ո՞վ ալավ կարեմ ապրի։
Դե գյուղի կենտրոնում բիզնես ունեք, լավ է էլի։
Հա։ Եվ որ բիզնես ունեք, կեսը փչացնում ենք թափմով առնը։ Բայց չեն կարեմ բոլորն էլ հոգ տվեն, ազիս չէ։
Գյուղամիջում հավաքված գյուղացիներն էլ հողի ցույցները կտրած ամռան կեսին նստոտել, պարապ-սարապ զրույցի էին բռնվել։
Բացարձակ դերքի սпасելիք չկա։ Ոչ մի աշխատանք, ոչ մի բան աշխուրով աշխատում չէ։ Կորցազուր։
Այսինքն դա ապրել չի, ասեն գոյատելը։
Միջդեր Գյուլաքարակի միջնակարգ դպրոցի 26 տարվա տնօրեն Գառնիկ Մատինյանը նշում է, թե աշխատող մարդը միջոց կգտնի։
Գյուղում են, աշխատում են, արարում են, ստեղծում են, դպրոց են պահում, գյուղ են պահում, ընտանիք են պահում, փառք Աստծո։
Այդ ամեն ինչից անտեղյակ են քաղաքում։
Քաղաքում անտեղյակ չեն, բայց գյուղի մարդը, որ չդատի, չաշխատի, չի կարող ապրել։ Քաղաքում ուրիշ մտածելակերպ ունեն։ Գյուղում ուրիշ։
Տարբերությունը ո՞րն է։
Քաղաքում կարող ես պարապ նստած ապրել, բայց գյուղում չես կարող պարապ նստել։
Ասում ու միևնույն ժամանակ հաստատում է, որ հողին կպչելը բարդ է։
Ամեն մարդ չի, որ կարող է հողի հետ գլուխ դնի, հողի հետ քալլատ, այսպես ասած, որ կարողանա ապուստանի տուն տանի, իսկ գյուղում ուրիշ ոչ մի բան չես կարողան, առևտուրը այդքան զարգացած չի, բնությունն էլ մի կողմից է իր աննանում, կարկուտ, արև, անձրև։
15-ամյա Տաթևիկը դպրոց քննության էր եկել, ասաց, որոշել է իրավաբան դառնալ, բայց ընտանիքում վստահ են, որ ուսման վարձի համար գյուղում գումար չեն վաստակի, ու հայրը այս տարի առաջին անգամ արտագնա աշխատանքի է մեկնել։ Ասում է, իրավաբան կդառնա, բայց գյուղում մնալու հարցում կասկածներ ունի։
Հա, բայց լավ է, դեք գյուղում։
Որոշ չափով այո, որոշ չափով դժգոհություններ ունենք, որովհետև գյուղում չկան այն հնարավորությունները, որ ընձեռնվեն երեխաներին։ Օրինակ, դե ժամանցի վայրեր այդքան շատ չկան գյուղում, դրա համար հիմնական բոլորս ձգտում ենք քաղաքում ապրել։
Երեխեք ինչ եք դառնալու, ինչ եք անելու։
Դե ես կարատե եմ հաճախում, ուզում եմ շարունակեմ սպորտի գծով, սպորտսմեն դառնամ։ Հայաստանի առաջնության ուղեկիր եմ ստացել ու հիմա նոյեմբեր ամսին պիտի գնամ Հայաստանի առաջնության։
Ինչ ես դառնալու։
Բժիշկ, կոսմետոլոգ։
Ինչ կա նախադրյալներ կան, ստակ գյուղում աշխատեք թե
դնա։ Չէ, երևի քաղաքում։
Ես հաճախում եմ Փարի, ամս 10-ին գնալու եմ Երևան, համերգա։ Փարը շատ սիրում եմ եւ ուզում եմ բարով դառնալ։
Գյուղակարակի դպրոցում 310 աշակերտ է սովորում։ Անկախության տարիներից առաջ աշակերտների թիվը կրկնակի ավել է եղել։ 88-ի երկրաշարժից տուժած գյուղից մեծ թվով արտագաղթողներ են եղել, բայց տնօրենը վստահեցնում է, թե վերջին տարիներին ծնելիությունն ավելացել է եւ անցած տարի արդեն ոչ թե 1, այլ 2 առաջին դասարան են բացել։
Գյուղում մարդիկ դեռ իրար հասկանում են, մարդիկ դեռ իրար հարգում են, գյուղում դեռ մեկը մեկի են ցավը, գյուղի դա սպეციფიկ հատկություններ ունի։ Գյուղ այնպիսի տեղա, որ չես կարող մենակ ապրել, պետք է ապրես ուրիշով, պետք է ապրես հարևանով, պետք է ապրես ընկերով եւ այլ եւ այլ, գյուղը լավ տեղ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյուղակարակ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս շաբաթ թեժ քննարկման թեմա դարձավ պետական մասնաբաժին ունեցող 47 ընկերությունն, այդ թվում Հայ ֆիլմը մասնավորեցնելու ազգային ժողովի որոշումը։ Ընդդիմախոսները փաստում են կինոստուդիան մեկ անգամ արդեն սեփականաշնորվել ապապետությանն է վերադարձվել անմխիթար վիճակում, պահանջելով այս անգամ օտարման գործընթացը կազմակերպել բաց ու թափանցիկ։ Մինչ մասնակիցները քննարկում են ստուդիայի հետագա ճակատագիրը, իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը մշակույթի նախարարից փորձել է պարզել, ինչ ֆիլմեր են այսօր նկարվում Հայաստանում, ովքեր են ֆինանսավորվում եւ որտեղ են դրանք ցուցադրվում։
Հայ կինոյի զարգացման մասին շատ է խոսվում վերջին տարիներին։ Տարեց տարի ավելանում է նկարահանվող այն ֆիլմերի տիրը, որոնք մասնակցում են տարբեր փառատոների, մրցանակների արժանանում, բայց այդ ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին այնքան էլ ծանոթ չեն։ Դրանք որոշակի փառատոների ներկայացվելուց առաջ կամ հետո 1-2 անգամ ցուցադրվում են մեր կինոթատրոններում եւ վերջ։ Երբեմն հնարավոր է ցուցադրվել նաեւ այս կամ այն հերոստանգերության կողմից։ Հայկական ֆիլմերը, սակայն, տարածման ցանց չունեն, նախ տեղական շուկան է փոքր, կինոթատրոնները քիչ են մեր հանրապետության։ Դե իսկ արտասահմանյան շուկա մտնելն էլ մեր կինոգործիչների համար շատ բարդ խնդիր է, գոնե առայժմ։ Թեև արդեն անցյալ տարվա հունվարից Հայաստանը անդամակցում է Եվրոպայի խորհրդի Եվրիմար հիմնադրամին, իդեպ անդամակցության գործընթացը տևել է 10 տարի, սկսվել 2006 թվականին եւ ավարտվել 2016-ին։ Եվրիմաժը ֆիլմ արտադրության համար ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում մի քանի ուղղությամբ՝ համատեղ կինոարտադրության, կինովարձույթի եւ կինոցուցադրության համար։ Մեր կինոգործիչները փաստորեն ռեալ հնարավորություն ունեն ֆիլմ նկարահանելու համար ֆինանսավորվել եվրոպական այս կառույցից, եթե ճիշտ գրագետ եւ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ծրագրեր ու նախագծեր ներկայացնեն։ Սա իրոք հրաշալի մի հնարավորություն է մեր կինոգործիչների համար առանց պետական աջակցության իրականացնել սեփական մտահղացումները եւ այս կերպ առաջ տանել հայ ժամանակակից կինոյի զարգացում։ Գաղտնիք չէ, որ մեր պետությունը մեծ գումարներ, եվրոպական կամ ամերիկյան չափանիշներին համապատասխան գումարներ չի կարող հատկացնել հայ կինոին, բայց ամեն տարի պետբյուջեից առնվազն 600 000 դոլարին համարժեք գումար է հատկացվում թե գերեզմանական, թե վավերագրական, թե մանկական, թե անիմացիոն եւ այլ ֆիլմերի ստեղծման համար։ Սա իհարկե շատ քիչ գումար է, եթե համատենք հոլիվուդյան ֆիլմերի բյուջեի հետ, որոնցից մի քանիսի բյուջեն անգամ մեր երկրի բյուջեն կարող է գերազանցել, բայց այսուհանդերձ մեր պետությունը քիչ, բայց որոշակի ներդրում ունի հայ կինոյի զարգացման մեջ։ Այս տարվանից էլ ժամանակակից հայ կինոյի զարգացման համար կառավարությունը լուրջ քայլերի է պատրաստում։ Մշակույթի նախարարությունը այս կապակցությամբ վարչապետի հանձնարարականով հայեցակարգի մշակում, որը կներկայացվի արդեն հաջորդ ամիս։ Օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ այս խնդրին անդրադառնալով ասում էր, որ շատ կարևոր է ոչ միայն պետական աջակցությունը կինոյի զարգացման գործում, այլև մասնավոր պոտենցիալի ներգրավումը։ Շատ հարցեր իրենց պատասխանը կգտնեն կինոյի մասին օրենքում, որն այս տարի արդեն կներկայացվի ազգային ժողով։
Մենք հիմա մշակում ենք կինոյի զարգացման հայեցակարգ, որի հիման վրա պետք է կինոն զարգանա համաձայն նաև օրենքի եւ հայեցակարգի, կինոն զարգանա այն աստիճան, որ մասնավորները ներդրումներ անեն եւ տեխնիկական միջոցներ ներկրեն Հայաստան, ստուդիաներ կառուցեն, որովհետեւ համաձայն օրենքի եւ այն պայմանների, որ մենք նախատեսում ենք, հնարավոր է, որ տարեկան հսկայական գումարների ներհոսք լինի Հայաստան ֆիլմեր նկարահանելու, քանի որ մենք առաջարկում ենք շատ շահեկան պայմաններ։ Հիմա առանձին մենք դրա մասին խոսելու ենք, ես չեմ ուզում շատ բացել օրենքի փակագծերը, բայց մեկը կարող եմ ասել, օրինակ, արտասահմանյան կինոնկարահանումների համար ներդրումների 20% վերադարձ ֆիլմ արտադրողին եւ վերադարձ նույն տարվա մեջ, որպեսզի այդ գումարը եւս ծախսվի Հայաստան։ Շահեկան շահագրգռող պայմաններ ստեղծելով մենք կարող ենք շահագրգռել նաեւ բիզնեսմեններին, ներդրողներին, մասնավոր ընկերություններին, որպեսզի ստեղծվի արտադրական բազա Հայաստանում։ Դա շատ կարեւոր է։
Նախարարի խոսքով սակայն կինոյի ասպարեզում բարեփոխումների համար նախ եւ առաջ կրթական համակարգը պետք է զարգացնել։
Որովհետեւ այսօր մենք ունենք շատ ցածր կրթական մակարդակ կինոյի ինդուստրիայի զարգացման համար, եթե ունենք էլ նաեւ որակյալ մասնագետներ, ապա այդ մասնագետները չեն տիրապետում օտար լեզուների, ուստի մենք նախատեսում ենք երկամյա դասընթացներ անգլերենով եւ առաջնային եւ երկրորդական մասնագիտությունների համար։
Փաստորեն նախարարությունը տեսնում է հայ կինոյի զարգացումը միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ.
կրթական դաշտը կարգավորել, օրենքով կարգավորել արտասահմանյան ներդրումների դաշտը եւ այդ ներդրումների համար պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մյուս մասնավոր ընկերությունները ներդրումներ անեն այդ սերվիսը, այդ ծառայությունը մատուցելու համար։
Ինչ վերաբերում է ազգային կինոկենտրոնին, ապա ըստ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի,
կինոկենտրոնի պարագայում մենք շատ շուտով կհայտարարենք ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտի ստեղծման մասին, եւ ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտը կոչվում ծե ապահովելու համար այն խնդիրները, ինչի մասին ես բարձրաձայնեցի։ Հաջորդ քայլը լինելու է օրենքի ընդունումը։ Այս ամենի հետ միասին կրթական համակարգի ստեղծումը։ Երբ որ լինի օրենքը, կրթական համակարգը, այսինքն օրենսդրական դաշտ, մասնագետներ, որոնք օտար լեզուների են տիրապետում, արտասահմանյան ֆիլմ արտադրողներին արդեն Հայաստանը դառնալու է շատ հետաքրքիր եւ շահեկան տեղ։
Դե իսկ այն փաստն էլ, որ հայ ֆիլմ կինոստուդիան կրկին դրվել է մասնավորության ցանկում, ապա նախարարի խոսքով
հայ ֆիլմը արդեն գտնվում էր մասնավորեցման ցուցակներում, ընդունելի կամ ոչ ընդունելի, որևէ նշանակություն չունի։
Գաննե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր եմ մաղթում։